Ағзадағы аурулар. Мәтін бойынша жаңа сөздер. Бір тұтас, целое, құбылыс, явление, қорғаушы, возбудитель, саяси әлеуметтік, политика социальный, зиянды, вредный, мәлімет, сведение, толықтыру, дополнять, аспап инструмент, аппаратура. Ауру дегеніміз бір тұтас анатомиялық және физиологиялық құбылыстар. Олар микробтар не басқа да аса күшті қозғаушы күштің әсерінен пайда болатын адам ағзаларындағы өзгерістер. Ауруды тудыратын себептер көп. Дегенмен негізгі себептері мыналар: механикалық, физикалық, биологиялық, химиялық, психикалық, генетикалық, саяси әлеуметтік және тағы басқа жағдайлар. Осындай нәрселердің әсерінен ауырған адамда сырқат белгілері пайда болады. Бұл белгілерін ауру айтып баяндайды. Кейін дәрігер көзімен көріп, сипап, саусағының басымен соғып, тыңдап анықтайды. Содан кейін алынған мәліметтерді толықтыру үшін қосымша лабораториялық және әртүрлі аспаптық әдістер қолданады. Алынған мәліметтер науқастың түрін анықтап, диагноз қоюға мүмкіндік береді. Ауруды анықтау үшін дәрігер алдымен аурудың белгілерін білуі тиіс. Қазіргі кезде 10 мыңға жуық аурудың түрлері, 1600-ден аса әртүрлі синдромдар белгісі табылып отыр. Аурудың түрін анықтау үшін науқас түрлі тексерілуден өтуі тиіс. 1. Лабораториялық әдіс. 2. Физиологиялық әдіс. 3. Физикалық әдіс. 4. Морфологиялық әдіс. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ауру дегеніміз не? Ауруды тудыратын қандай себептер бар? Ауру белгілерін қалай білуге болады? Ауруды анықтау үшін қандай тексерулер жасау керек?